A voceira do PP en Lugo ponse o traxe de Seareira e recoñece que tamén disfruta co fútbol.
Bueno, creo que o fútbol forma parte das nosas vidas. Practiques ou sexas aficionada, en este caso, creo que certamente na nosa cidade, pois o fútbol ten unha parte moi importante que eu, evidentemente, tamén apoio e disfruto, non? Cada vez que cae un partido.
Candia dice que a boliña que trae o Atlético de Madrid o día 6 de xaneiro a Anxo Carro é un auténtico regalo de Reis.
Bueno, non sei se é un premio gordo, pero dende logo dixen sempre que era como un regalo de Reis, non? Que ven, ademais, no día axeitado. E creo que ese regalo, pois, a cidade debería de aproveitalo. Precisamente coincido que ten que ser, pois, ese elemento de unión, de reilusión, con unha parte moi importante do deporte da nosa cidade, que é o Clube Deportivo Lugo, que necesita os lucenses, que necesita a súa afición, e creo que para nós ten que ser un aliciente, un reto para, digamos, reeditar e reforzar o noso compromiso co Clube Deportivo Lugo. Que eu pido aos lucenses que aproveiten ese regalo de Reis e que lle manden esa mensaxe a toda España, non? De que a cidade está co Clube Deportivo Lugo, que disfrutamos e, sobre todo, que estamos ao seu carón axudando e apoiando. É unha boa data para demostrar o que queremos o Lugo. Eu vou intentar facelo tamén.
E a pregunta de pode caer o cholo co equipo colchoneiro en Lugo?
Bueno, crees que se lle pode ganar a un grande aquí? Pode sonar a flauta.
Eu creo que sí. Como din claramente, aquí sachamos, non? Entón, creo que todo pode pasar. A ilusión a veces vence eses orzamentos moito máis grandes e moita máis infraestructura. Eu aposto porque a ilusión vai a darnos a oportunidade de vencer a un Atlético de Madrid e facer historia.